Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pěkný den přeje ze studia Českého rozhlasu Pardubice všem posluchačům Jitka Slezáková a samozřejmě můj dnešní host, a tím je paní doktorka Jana Daňková z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorka je přímo z odboru podpory zdraví a naše dnešní téma je dětská úrazovost. Pojďme se nejprve podívat na to, proč jsme vlastně vybírali tohle téma. Jaká je statistika té úrazovosti?
Možná si mnozí z nás neuvědomují, jak jsou úrazy zejména dětí a mladých dospělých důležité. Statistiky nám dávají jasná čísla o tom, že jsou nejčastější příčinou všech úmrtí dětí a mladých dospělých zhruba do 40 let. A podílejí se samozřejmě i na nemocnosti a invalidizaci obyvatel. Když si představíme v naší republice děti do 19 let, tak každoročně na úrazy umře 300 dětí, 3000 jich má trvalé následky po úrazu, 30 tisíc jich je zhruba hospitalizováno pro úraz, více než 450 tisíc jich je ambulantně ošetřeno pro úraz, ale kolika dětem se vlastně úraz stane, jakýkoliv banální, tak to vlastně nevíme. Je to obrovské číslo.
To jsou hrozná čísla. To znamená, že prevence je skutečně na místě. V čem bychom měli, když bychom to vzali trošku nějak obecně, si dávat největší pozor? My rodiče nebo prarodiče, my, kteří máme děti na starost.
Spíš bychom si my měli uvědomovat možná nebezpečí a jak už v prostředí, tak už třeba z hlediska toho dítěte. Musíme vědět, jak máme dítě staré, což samozřejmě víme. A měli bychom znát vlastně jednotlivá rizika v každém tom dětském věku, protože to dítě se samozřejmě vyvíjí jak psychicky, tak fyzicky a má jiné aktivity, pohybuje se v jiných prostředích a to je třeba znát proto, abychom mohli odhadnout tu prevenci. A v podstatě rodič je ten první, který dává dítěti základ, jak se bezpečně chovat, aby si uchovalo své zdraví.
Určitě existuje i mnoho literatury, kde se dočteme informace, co v kterém věku je pro nás, pro začínající rodiče eventuálně, anebo začínající prarodiče důležité. Ale mnoho lidí to právě nechává poměrně bez povšimnutí a vychováváme děti, nebo staráme se o ně samozřejmě s dobrým svědomím, ale s minimálními znalostmi. Tak my se snažíme i v této hodině rozhlasové apatiky teď něco málo se dozvědět právě o té úrazovosti a probereme si tady postupně jednotlivá období dětská, upozorníme na ta úskalí, která mohou naše děti potkat a hlavně se zaměříme na aktuální situaci, stále máme ještě prázdniny, léto, dnes taky krásné letní počasí, hrozí nám spoustu rizik, než bychom tady chtěli malovat s paní doktorkou čerta na zeď, ale opatrnosti skutečně nikdy nezbývá. Bývá.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S paní doktorkou Janou Daňkovou z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se dnes zaměřujeme na úrazovost našich dětí, protože statistika, kterou jsme tady před chvílí prozradili, je opravdu šílená a tak jsme se rozhodli trochu aspoň s tím něco udělat a pokud nás posloucháte a máte děti nebo vnoučata, tak se dozvíte, na jaká úskalí bychom si všichni měli dávat pozor. Je léto, dneska krásný tropický den, takže se přímo nabízí první úraz, který se může stát našim dětem ve vodě.
Ano, je nádherně, teploty tomu napomáhají, aby se děti koupaly. Takže já bych začala asi u těch nejmenších dětí, které se pohybují i koupou a rekreují v okolí domova. V současné době se stále více rozmáhají bazény v okolí domů a vlastně děti, které tam žijí, malé děti, jdeme tomu do 4 let, nepředpokládáme, že umí nějak velmi dobře plavat, většinou ne. Musíme vědět, že takové dítě má mnohem výš těžiště, než má dospělý. Tudíž je velmi náchylné k tomu někam přepadnout. A ten bazén, pokud není nějak zabezpečen, tomu velmi nahrává, protože dítě je zvídavé, rádo si hraje v okolí vody. A pokud nemá teda stálý dozor, tak se může vlastně tento úraz mu stát osudným. To samé se může stát, pokud je na zahrádce nebo v okolí domu nějaká nádoba s vodou, protože to dítě může spadnout i do sudu, do vany, kamkoliv a samo se v podstatě z této pasti nedostane, protože je příliš těžké. Pokud budeme už se bavit o větších dětech, které, dejme tomu, umí plavat, nebo sami jsou v okolí už v okolí vody, myslím volně, ne v okolí domu, někde na přehradě, na bazénu, tak u těch menších dětí, které neumějí dobře plavat, tak je potřeba, aby měly teda nějaké plovací pomůcky, buď rukávky nebo vesty, a byly tam pod dohledem dospělých. Ty starší děti by si měly uvědomit, že nemají přeceňovat své síly, že i když doplavou do poloviny rybníka, že se ještě taky musí vrátit. Dospělí by je měli náležitě poučit, že nemají skákat do vody tam, kde to přesně neznají, nebo do malé hloubky, protože tam zase hrozí poškození krční páteře a následná invalidizace. A samozřejmě, jak jsme teďka třeba v médiích zaznamenali, tak u dospívajících, ale i u starších školáků, alkohol a koupání. Takže tam je hodně velký problém. Ty děcka potom už vůbec neodhadují svoje síly a stane se neštěstí.
A tam bychom mohli nakonec zabrousit i do našich dospěláckých vod.
Samozřejmě, no.
Ale přece jenom nad dětmi máme my držet ochranou ruku a je potom na nás, pokud se stane nějaké neštěstí, že jsme tomu mohli předejít. Vy tady máte i na vašich internetových stránkách takovou hezkou větu. Úraz se nestane náhodně, má své příčiny a lze mu předcházet, ale potom, když už se něco takového stane, těžko dávat někomu vinu, většinou jsou ti rodiče potrestaní sami nejvíce a mají výčitky do konce života. Ještě, jak jste hovořila o těch malých nádobách, vidíte, na to si mnoho lidí asi nevzpomene, nebo je to nenapadne, že nějaká vanička s vodou a dítě by zrovna to mohlo zajímat a mohlo by se přímo do toho překotit.
Protože všichni, kdo mají malé děti, tak vědí, jak velmi rádi si hrají s vodou. Tak je potom potřeba tyhle, buď si hrát s nimi, nebo mít je pod dozorem v tu danou chvíli, anebo teda ty nádoby zabezpečit nějakým víkem, které by to dítě nezvedlo.
Když už hovoříme o tom, že dítě jde samostatně, když už je větší, někam k rybníku si zaplavat, jsou dané zákonem nějaké ty povinnosti, že do 10 let a od 10 let už může jít jakoby samostatně?
Že nic takového není, a jako je to například v silničním provozu, co se týče kola, že jo, samostatnosti, ale vlastně to dítě, vy jste za něj zodpovědní jako rodiče a tu zodpovědnost si nesete potom sami, když je to dítě teda samo.
Řekněme si, umí plavat dobře, no tak proč by nešel nebo nešla k tomu rybníku? Je to na zvážení každého rodiče?
Je to na zvážení každého rodiče nakolik to vlastně risknou, když to takhle řeknu, že to dítě jde samo.
Ta důvěra by tam rozhodně být měla, ale zase na druhou stranu jsou tady kamarádi a když už jsou to potom puberťáci, větší děcka, tak se možná předvádějí i těmi skoky do vody. Právě tady je asi nejvíce těch tragických případů, kdy se stalo neštěstí.
Tam je vlastně velké procento těch invalidizovaných mladých jedinců, kdy teda se stane to neštěstí potom skoku do vody, do neznámé vody nebo do malé hloubky a vlastně dochází k nárazu hlavy a poranění krční páteře.
Vodu jsme probrali, ještě nějaká další letní aktivita by měla být dobře nebo lépe zabezpečena?
Tak určitě dobré počasí nahrává sportování, takže jízdě na kole, kolečkových bruslích. Tam by děti neměly určitě zapomínat na ochranné pomůcky, jednak na helmu, při té jízdě na kole, která je teda uzákoněná od loňského července, je povinnost nosit helmu, ale ne zdaleka, jak vidím na ulicích, ji všechny děti opravdu nosí. Přitom helma má schopnost ochránit tu hlavu před úrazem zhruba až vlastně 7x více, než kdyby tu helmu neměli. Takže důležitost nošení těch helem je opravdu veliká. No a samozřejmě potom na kolečkových bruslích jsou to chrániče rukou, loktů, kolenou a popřípadě zase ta helma, protože to poranění hlavy i na těch kolečkových bruslích může být.
Možná, že se naši posluchači řeknou, oni tam hovoří o věcech, které přece všichni známe velmi dobře, ale na druhou stranu, když se zamyslím, jak nad tou vodou, tak právě jak jste hovořila o kolečkových bruslích nebo o kolách, znám hned několik případů, kdy právě toto nebylo dodrženo a situace skončila velmi špatně. Takže budeme to opakovat pořád.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Opět tady zdravíme paní doktorku Janu Daňkovou, která je z krajské hygienické stanice Pardubického kraje a řeč je o úrazovosti našich dětí. Už jsme tady hovořili o takové neblahé, velmi neblahé statistice, kdy úrazy dětí v České republice za rok čítají 300 zemřelých dětí, 3000 dětí má trvalé následky, 30 000 dětí je hospitalizováno a 450 dětí je ambulantně ošetřeno a vůbec nevíme, kolik úrazů doma rodiče snad správně ošetří. To jsou naštěstí jenom takové malé úrazy, které se prostě stanou a staly se snad každému z nás. My bychom ale teď velmi rádi upozornili z hlediska věku na úrazy, které hrozí našim dětem a začneme u těch úplně nejmenších, paní doktorko.
Takže je potřeba vlastně na každý věk pohlížet trošičku jinak, protože to dítě má samozřejmě i jiné dosažené fyzické a psychické schopnosti. Takže pokud začneme úplně u těch nejmenších, u těch novorozenců, to se vlastně bere, že to je miminko do 28. dne po narození, tak to jsou děti, které se v podstatě vůbec nepohybují z místa a pokud se jim stane nějaký úraz, tak většinou za ně může někdo dospělý. U těchto dětí je potřeba dát si pozor na pády z výšky, aby miminko teda nevypadlo z postýlky nebo při nějakém třeba
přebalování z toho přebalovacího pultu, z kočárku.
Přesně tak, při nějaké špatné manipulaci. Potom, když se koupe ve vaničce, tak zase pozor na to utonutí, protože potopení hlavičky a tak, to je prostě všecko hned. Samozřejmě na opaření, pokud maminka drží miminko, pije horký nápoj, může se stát, že se zamotá nebo něco takového a neštěstí je na světě. Samozřejmě miminko může vdechnout potravu nebo nápoj a může se dusit. Potom samozřejmě pro miminko musíme mít, pokud jezdíme autem, tak vhodnou sedačku, která by teda měla být připoutána buď na předním nebo zadním sedadle vedle řidiče proti směru jízdy. Pokud auto má airbag, měl by být samozřejmě airbag vždy vypnutý. To je asi z toho hlediska těchto úplně malinkých dětí všechno.
A já bych se ještě vrátila k tomu vdechnutí, třeba ano. I mateřského mléka. Jaká je taková hlavní věc, co bychom měli dělat? Protože tady to asi ovlivnit nemůžeme. Tam prostě...
Samozřejmě dávat pozor těsně po jídle, dbát na to, aby se teda dítě odříhlo. Už každá maminka pak to dítě zná, jak se chová po tom jídle. No a třeba při spánku existují takové ty, ne přímo chůvičky, ale vlastně hlídače, detektory dechu. To se dává pod podušku a když vlastně to miminko přestane dýchat, tak to spustí alarm.
To je pravda, teď jsou úžasné vymoženosti, že můžete být třeba v přízemí, miminko spí nahoře a vy víte přesně, co se kde šustne.
Přesně tak, no.
A dokonce jsou i videokamery.
Taky. No a potom vlastně už děti rychle nabývají fyzických schopností a od toho 4. měsíce už projevují větší čilost, otáčejí se a od 7. měsíce si dávají všechno do úst. Ochutnávají, jsou čilejší, začínají lézt, začínají se po všem sápat. No a tady ta rizika potom poranění už jsou mnohem větší. Takže to, co můžou dát do úst a můžou to popřípadě vdechnout, jsou vlastně všechny předměty, které jsou menšího průměru než zhruba 4 cm. Když si představíme jakýkoliv předmět, tak toto dítě může strčit do pusinky, eventuálně se s tím začít dusit. Potom může dojít k poranění rtu, pokud je ten předmět nějak ostrý. Musíme dávat samozřejmě zase pozor na ty pády z výšky, kdy to dítětko už se teda vrtí trošku na té postýlce, zase při tom přebalování, při manipulaci s dítětem, nenechávat ho o samotě na nechráněné posteli nebo jakkoliv ve výšce, protože hrozí tedy pád.
No a pro nás to znamená asi zase to, doma máme všechno uspůsobené, pokud máme miminko, tak počínající se, plazící se nebo pomaličku se stavící podél nábytku, tak samozřejmě všechny ty drobné předměty dáme nahoru nebo je dáme zatím do krabice, ale když jdeme na návštěvu, tam to potom je asi horší. Tak myslet na to.
Myslet na to a samozřejmě neustálý dohled nad tímto malým dítětem. A zase tedy hrozí právě i na těch návštěvách, když už jste to připomněla, tak opaření, protože na návštěvách si většinou dáváme kávu nebo čaj, dítě máme na klíně a pokud není ubrus připevněn na stole nebo je hrneček příliš blízko, tak to dítě může udělat pohyb nebo stáhnout ubrus a neštěstí je na světě. Nikdy bychom neměli chovat dítě, když pijeme horkou tekutinu, protože malý pohyb stačí k tomu, aby se zase ta tekutina na nás i na dítě vylila.
A ještě jedna věc k těm kočárkům, jak jste říkala, že je tady poměrně nebezpečí, že může nám kolikrát to dítě vypadnout, zvláště pak, když je větší a staví se, nebo už umí sedět a má ty kšírky sice, ale kolikrát třeba jsou špatně zabezpečené. Není lepší i v tom menším věku používat takové ty šátky? Teď je to dokonce i módní, ale to je spíše pro ty menší děti.
Je to módní, je to potom o váze toho dítěte, do jaké váhy ho budete nosit. Samozřejmě, pokud se to tomu děťátku líbí a vy máte dobrá záda, tak určitě není nic proti ničemu. Ale dneska se dělají opravdu ty kočárky už natolik bezpečné, že mají i v sobě zabudované ty kšírky a to děťátko by vám z toho teda nemělo vypadnout, ale zase nenechávat dítě v kočárku úplně bez dozoru, to prostě ten dozor v tomto věku je prostě nejlepší prevencí a ochranou před úrazy.
Tak je to všechno k miminkům?
No samozřejmě opět sedačky do aut pro miminka, ještě jsem nespomněla rostliny a léky. A protože samozřejmě děťátko láká úplně všechno, někdy jsou léky velmi pěkně barevné, takže náhodně může požít léky, které jsou třeba u babičky někde dostupné pro něj. A rostliny v tomto věku, zase dítě je zvídavé, zase první, co je, tak ochutnává, takže v tomto věku platí buď rostliny úplně z domu, anebo je rád do takové výšky, aby na toto dítě nedosáhlo.
Tak na to já mám také zážitek, když můj syn, než jsem si to uvědomila, tak mu velmi zachutnala hlína z našeho banánovníku, ale bylo to jenom takovém malém množství. Tak to jsou miminka.
Je jako ještě s podivem, že hodně druhů vlastně běžných pokojových rostlin je jedovatých.
Po písničce se zaměříme na předškoláky.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A opět tady hovoříme o zdraví, ale spíše o té prevenci. Dnes neléčíme, ale spíše dbáme na to, aby vůbec nedošlo k nějakému úrazu. Naštěstí naše děti nebývají často nemocné, nebo aspoň doufám, že nejsou často nemocné, ale ty úrazy jsou asi na prvním místě, na co bychom tedy měli dávat pozor v tom batolecím věku a předškolním věku. Tak na to nám odpoví opět paní doktorka Jana Daňková.
Takže dítě nám už většinou chodí, běhá, šplhá, vleze do čehokoliv a vyleze na cokoliv, je zvědavé a začíná používat některá sportovní náčiní, jako je tříkolka, koloběžka, kolo, chodí na hřiště. Takže tady je docela jako velká škála věcí nebo situací, kdy se může teda dítěti stát přihodit úraz. A musíme vědět, že v tomto věku dítě hodně napodobuje dospělé. Takže pokud dáváme nějaké, jaksi už výchovu, třeba nějaké rady dítěti, co se týče dopravní výchovy, tak bychom se měli chovat naprosto správně, tak jak se má, a neporušovat předpisy, protože jednou porušíme a to dítě má už lavičce zmatek a říká si, maminka to taky udělala tak, tak já taky můžu přejít na červenou.
Tak na to pozor.
Takže na to velký pozor a to se vlastně potom táhne i trošku do toho mladšího školního věku, kdy teda těm dětem opravdu bychom měli dávat dobrý příklad.
Asi většina maminek maminek se shodne právě na tom, že to batolecí období je z hlediska náročnosti hlídání snad nejhorší v tom celém období dětském, protože dítě, jakmile si stoupne na ty nožičky a začne chodit, tak mamince a tatínkovi nezbývá potom, než běhat za ním, protože rozum ještě není žádný. A znám i v podstatě miminka, která začala chodit na 9. měsíci. A to je potom úplná katastrofa.
No, tomu také odpovídají samozřejmě typy úrazů. Jsou to nejčastěji pády u těchto dětí. A jsou to pády úplně banální, na rovině, uklouznutí, nebo pády ze schodů, nebo pády z nábytku. A většinou se teda, pokud je to těžší úraz, který vyžaduje hospitalizaci, tak jsou to většinou poranění hlavy. A u těchto dětí, co teda jsem teďka dělala nejnovější statistiku, tak je jedním z nejrizikovějších úrazů popálení či opaření. Opět se to děje v domácnosti, je to nejčastěji nějakou poživatinou, horkou tekutinou, horkým olejem. A tento typ úrazů v tomto věku dvojnásobně vlastně přerůstá nebo dvojnásobně je vyšší než dopravní nehody v tomto věku.
Dokonce.
Takže pozor u těchto malých dětí opravdu na ty popáleniny, opařeniny. Je to vždycky v domácnosti nebo většinou v domácnosti a tomuto lze zabránit.
Jak je to hodně nebezpečné. Člověk nedovede odhadnout, když půlka hrnku žavé kávy se vylije dítěti třeba na nožičku.
Samozřejmě záleží na rozsahu popáleniny nebo opařeniny a na tom, jak je dítě staré a na hloubce toho poškození. Ale vzhledem k tomu, že to byly hospitalizované úrazy, tak to jistě nebyly žádné banality s tím, že by se stačilo jenom schladit. Takže samozřejmě, pokud si tento úraz vyžádá hospitalizaci, tak určitě překračoval nějakou tu únosnou míru toho domácího ošetření a některé z těchto úrazů samozřejmě můžou dítě handicapovat i do budoucího života s nějakými jizvami, eventuálně plastickými operacemi.
Asi potom je lepší, čím dříve zavolat záchranku, tím lépe, když opaříme dítě tou kávou nebo čajem, je dobré zavolat raději hned. Ono to možná na první pohled nevypadá tak hrozně.
Platí samozřejmě schladit tu popálenou plochu ničím nepotírat, přikrýt nějakým třeba přiřehleným kapesníkem a zavolat lékaře.
Dobře, to jsou popáleniny, co tam máme dál?
Zase u těchto dětí je velké riziko náhodného požití léků nebo alkoholu nebo dokonce nějakých chemických čisticích prostředků, které máme běžně v domácnosti. Takže zase na maminky, na babičky apelovat, aby teda lékárničky byly umístěny mimo dosahu dítěte, aby se nedostaly do toho, nenechávat nikde povalovat volně léky, běžné čistící prostředky zamykat do skříněk nebo zase umístit mimo dosah toho dítěte. A ten alkohol by asi neměl být taky volně přístupný třeba v lednici, kam to dítě chodí pro šťávu, pro džus, kdykoliv teda. Takže udělat taková domácí opatření, aby nedošlo k náhodnému požití nějaké nebezpečné látky pro to dítě. Určitě nedávat jakékoliv chemikálie, to platí potom i pro dospělé, i pro seniory, do lahví od běžných nápojů, jak se to mnohdy v našich domácnostech děje.
Zrovna nedávno si vzpomínám na jeden případ, který skončil velmi špatně. No my nakonec můžeme poprosit i naše posluchače, pokud nás poslouchají a vzpomínají si na některé ty případy, které se staly u nich v rodině nebo u známých, u přátel. A myslíte si, že by bylo dobré zavolat z toho důvodu, ne abychom se dozvěděli, jaké neštěstí se kde stalo, to rozhodně ne, ale spíše z toho důvodu, aby se ostatní toho mohli vyvarovat. Budeme moc rádi, když nám v tom pomůžete. Číslo do studia je 466 500 616 a my opět za chvilku pokračujeme.
Ještě můžu dodat, že už v tomto věku je potřeba dítě naučit nosit ochrannou helmu na kolo, na tříkolku, na koloběžku, protože už zde tedy dochází ke správným návykům do budoucna.
Tak a ještě když hovoříte o té helmě, možná lepší, než to zkoušet v tom starším věku. Čím dříve si dítě
Určitě.
Zvykne, bere to jako součást, že to prostě musí být a neprotestuje.
Kdykoliv jdu ven na kolo, na koloběžku, na tříkolku, beru si helmu.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jenom trošku malinko jsme se zasnili, ale už jsme tady zase zpátky v rozhlasové apatice a je tady paní doktorka Jana Daňková z krajské hygienické stanice Pardubického kraje z odboru podpory zdraví. A my tady teď podporujeme prevenci. Prevenci před úrazy našich dětí. Už jsme se tady probrali od miminek přes batolata předškoláky ke školákům a tady se teď na chvíli zastavíme, protože i školáci se mohou velmi jednoduše zranit, ať už doma nebo ve škole, a takové ty nejčastější případy má paní doktorka opět zpracované. Jaké to jsou?
Takže ti školáci vlastně už jsou to děti, které mají větší nezávislost od domova a od rodičů, jezdí na kole, rádi přeceňují své schopnosti, rádi soutěží, soupeří a vlastně mnoho úrazů se stane právě při sportování, buď organizovaném ve školách nebo neorganizovaném venku na hřištích. Typické je pro ně zkoušení nějakých nových znalostí, takže experimenty s chemikáliemi, s pyrotechnikou. U těch dětí tam jsou velká vlastně rizika v dopravě, kdy většina z nich už jsou cyklisté, mohou jezdit sami.
Od deseti let.
Takže je potřeba, aby znali vlastně pravidla silničního provozu, aby používali tyhle ochranné přilby a potom třeba při zhoršené viditelnosti, na což mnozí z nich zapomínají, měli správně osvětlené kolo a byli vlastně v té dopravě vidět. Takže používali na oblečení i na to kolo retroreflexní materiály.
My jsme se tady bavili o té úrazovosti těch školáků a já, když se zamýšlím konkrétně nad chováním svého syna nebo jemu podobných, on teďka půjde do 5. třídy a z hlediska učitelů jsou páťáci prý úplně nejhorší, nejvíce zlobí a možná i těch úrazů je tam také nejvíc, protože nedokážou ještě odhadnout své schopnosti a jak jste správně řekla, přeceňují je, předvádějí se před ostatními. My rodiče bychom jim asi měli vložit už od dětství, od toho raného dětství nějaké ty základní informace, jak se správně chovat, ale potom už tu zodpovědnost přebírají ve škole učitelé. Stává se velmi často, že například při hodinách tělocviku dojde k nějakému zranění nebo na táborech, nebo na školách v přírodě. Docela v tomto případě obdivuji učitele i učitelky, patří jim velký dík, že tu zodpovědnost na sebe berou.
Je to určitě od nich velká odvaha, že si vezmou tu zodpovědnost. Nicméně teda ty děti, jak jste sama říkala, tak by měly mít dobrý základ z rodiny, jak vlastně se chovat a jak se starat o své zdraví, aby se jim úraz nepřivodil. Jasné, pokud ten učitel má na hlídání nějakých 25 dětí, že je nemůže hlídat tak dobře jako vy, rodič, který má 1, 2, 3 svoje děti. No, ale samozřejmě i ta škola by měla mít určitá opatření, aby předcházela vlastně úrazům. Měly by být, nebo zatím se to vlastně děje tak, že jsou dozory na chodbách při přestávkách. Ty tělocviky by měly být také za dozoru učitelů. Děti by neměly tam být sami v tělocvičně, jdeme tomu v prostoru pro nářadí, ale ten učitel by tam měl být s nimi a mít nad nimi tady dozor.
Já jsem se dívala jen tak trošku na ty vaše internetové stránky. Vy také máte nějaký nový projekt, který spolupracuje se školami? Je to o prevenci?
Jedná se o projekt obecně prospěšné společnosti dětství bez úrazů, která distribuuje spoustu nádherných materiálů a metodik právě pro školy. Jsou rozdělené podle věku dětí, jsou tam různé kvízy, metodika pro učitele, jak vlastně s materiály pracovat, a která se vlastně dá zařadit běžně do hodin buď rodinné výchovy, nebo teď vlastně jsou je nově předmět výchova ke zdraví, tak třeba do té.
Já ještě zmíním možná internetové stránky, na které se můžete podívat, pokud vás zajímá prevence úrazovosti vašich dětí. Je to www.vychovakezdravi, to je všechno dohromady, .cz. Máme něco ještě k těm školákům, nebo postupně přejdeme po písni k dospívajícím?
No, musím říct, že opět nejčastějšími typy úrazů byly pády, a zase pády na rovině, uklouznutí, zakopnutí, naprosto vlastně jakoby banální situace, ale už se navyšují vlastně pády a úrazy při sportování, při bruslení, lyžování. Takže já bych chtěla ještě zmínit ochranné pomůcky na lyžování. Vím, že je léto, ale už třeba mnozí z vás plánují zimní dovolenou a určitě by vaše dítě mělo být vybaveno lyžařskou helmou, po případě chráničem páteře na naše sjezdovky.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A už jsme tady dnes s paní doktorkou Janou Daňkovou z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje naposledy a naposledy tady budeme hovořit o úrazovosti našich dětí a hlavně o té prevenci. A dostali jsme se do poslední skupiny, kterou jste sledovala ve své statistice, a tou jsou dospívající. A ku podivu jste říkala, že tam máme největší úrazovost.
No, je to skupina vlastně dětí nebo už mladých dospělých, která ovšem se od dospělých odlišuje tím, že často riskuje, snaží se být nezávislá, je ochotná bez kritiky následovat určité vzory, které ne právě jsou tím pravým vzorem. A projevuje se vlastně tím, že hodně riskuje. Takže od toho se odvíjejí i vlastně typy úrazů. Začíná zde nabývat na důležitosti skupina dopravních úrazů, kdy teda tyto děti dostávají jednak oprávnění řídit motorky a potom už i auta a v podstatě s nimi potom tedy havarují a způsobují si různá poranění, z nich teda nejzávažnější jsou mnohočetné úrazy a opět poranění hlavy nitrolební. A u této skupiny díky té emoční labilitě jsou velmi vážným úrazem, jestli se to dá tak říct, sebevraždy, umyslná sebepoškození. V této skupině narůstá z hlediska statistiky opravdu procento těchto úrazů. Děje se tak nejčastěji léky, nebo alkoholem, nebo střelnou zbraní.
Jak jste tady hovořila o těch motorkách a o těch autech, velice jsem si teďka vzpomněla trošku s úsměvem na výrok mé kamarádky, která mi říkala, buď ráda, že máš tak malé děti, těm můžeš ještě spoustu věcí zakázat. Ale těm dospívajícím, náctiletým, když už jim je 18 a více, tam už to nejde. Takže i tady můžeme doufat, že to, co jsme vložili do těch dětí, že se to snad odrazí i na té zodpovědnosti za jejich vlastní zdraví.
No, jak my samozřejmě jako rodiče, tak potom i škola různými preventivními programy může v těchto už mladých dospělých nechat, doufejme, větší stopu zodpovědnosti za svoje zdraví.
Ještě na závěr, povězte nám podle té statistiky, kterou jste vytvářela, která skupina vede, to už jsme řekli, to jsou dospívající, co se týká úrazovosti a hlavně hospitalizace v nemocnici. A jak je to dál?
Často jsou hospitalizováni právě úplně nejmenší děti, ale je to z důvodu vlastně jejich věku, kdy každý byť malý úraz je třeba prověřit a to dítě je na pozorování většinou. A potom ty ostatní věkové skupiny jsou zhruba tak po stejném dílu.
Paní doktorko, děkuju vám za povídání, které bylo snad možná přínosné pro některé rodiče.
Já doufám.
A prarodiče. Já zase doufám, že se zase někdy domluvíme na tématu, které zaujme naše posluchače, a přeju vám pěkný den. Díky.
Děkuju, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.